Nora Arbelbide gurekin egunon.
Egunon.
Bon, ebe sasoi berri bat hasten dugu zurek ilan, eta ebe usaian bezala, segitzen dugu literaturatik beraz izketan, eta be usaian ere liburu batekin helduzira eskuen artean, Madi Sarasuaren aduzu aldiuntan hautatu be urte hasteko.
Bai, biharren egieta, eta da poema liburu bat. Eta beraz, ara, poesiarekin hasiko dugu urte hau. Hogeita bederatzi urte ditu, Madi Sarasua Lazkarra egiago ezagutzen dugu bertsulari bezala, baina hor, ez dira bertsuak, hor poemak dira, bere lehen liburua da. Eta interesgarria da, mila behatzen eta laro eta mabostean behaz sortia da, eta oinu gaur egun jendeak idazlek nahi zaitea poesia argiteratzea. Bada belaunaldi berri bat hori, ateratzen dira, beste bat zukere atera izan dituzte. En ustez, ez da kasualitateare, Peru Iparragirre lagundu du ere liburua, konfiantza hartzen liburua argitaratzeko, eta Peru Iparragirre ere poeta da. Baina badu ez izen bat...
Martin Bidaur, ez? Da? Bere izena, bazakit ez den nola, poetaren izena da edo bere orain ez izen...
Ez izen bat, pentsatzen dut idazle bezala, atxaga bezala. Azkenan atxagaren egiazko izena ez dugu esaltzen ere.
Bazakigun bere egiazko izena?
Irazu. Baina nahi dut nik ere behar dut pentsatu, eta segur ere bere izenaz. Eta atxaga aldiz egiten zuek, paf.
Bai.
Petsatzen dut desmartza, ez dakit hori den, asmatzen ari naiz, ez luzatuko.
Bai, megaldera hona da, jazendako ez dut izagutzen ideia, edo zergatik ez izen bat hartzen den artista delaik, edo idazle, edo...
Badira gordetzeko.
Bai, hori bai.
Bada ere beste norbait bilakatzeko aukera idazen zurek, ez zira jasbetizu, edo... Beste pertsu.
Beste askatasun bat lortzen duzu. Beste...
Ja, bon, edo, jake, berko duzu elkerzketa.
Bai, interesgarria. Intxa. Bo.
Baina hori dena erraiteko, nik beti interesgarria txemaiten dut, unki garria ere gazte batzuk hartzea ara, idaztea, eta gero ukaitea ausardia hori publikatzearena, ez baita baita ezpada erratz eta gazte zirelaik... Behar bada inu zailago da, eta ez da legitimitate kontuen gatik edo. Beraz hor egin du, eta zer eta poesia. Eta bo, gero poesia edo kantutik urbil ere ikusten alda, eta suposatzen dut, entzun ulertu dutan ez bere aizpak zion galdegin musikatzea poema batzuk, eta bazakian aizpak idazten zuela. Beraz hori kantutik ere izan daiteke sarbide bat. Eta naiz eta bertsularia izan, ez da baita izpada desmartza baira, eta hor poesiak dira, ez dira bertsu idatziak adibidez dira.
Bai, libreago da.
Bai, libreago edo ora, beste metrika bat zuekin. Naiz eta berak aipatu izan duen, beti finitzearen hori bazioela, baina hori ortaik ere askatzen ikasi duela, edo nahi izan du hasteko. Horan nik zintzoki ez dut baita izpada hastetik buru irakurtzen, baina... gustukoa dut, adibidez ara, telefono hartu eta Twitteran zer behin baden jakinteko ordez, hartzen zu liburu bat eta irakurtzen zu poesia bat, eta azkenean emaiten dizu beste dimentsio batera txartzeko bide bat aski fite, aski erratz, eta gainerat libre, zenta indidazak baditu bere intentzioak, baina zuk hartzen dituzu beste batzu, nik hori maite dut poesian, hor ere hori bada. Eta aldiz, bai, belaunaldi berri bat da, baina kokatzen da ere eskuala literaturan eta eskuala poeten hildo beretik edo, hildo batetik. Hor, aipatzen ditu Koldo Izagirre, Aresti eta Lau Aseta. Eta badira zenbait poema, lehen partean sustut aier oi hartzun. Eta interesgarria atseman dutzen, eta adibidez Lau Asetari mintzo zaio zuzenean, bizi bariz bezala. Eta hor, entzunen dugu bere... poema bukaeran, kronikaren bukaeran, menen izenburua bera indartsua da, fusiatu zintuzten paretaren aurrean bizi naiz Lau Aseta, mintzo zaio zuzenean, behar dakiku Lau Aseta hiladela, hiltzutela, gazte izan, fusiaturik, eta hor berriz ekartzen du, berriz biziazten du. Berdin egiten du Arestirekin, hor gu, ez gu, ara, nor da gu, behar Arestire barne da, eta hor aipatzen du, biziki famatua den olerki bat hartzen du, nire aitaren etxea defendatuko dut idatzi zuen Arestik. Hainitz kantu egin dira, hainitz bertxio, badira t-shirtak, aizpatasunari lotuak, gauza frango, eta hor beraz ezagehiago aitarena, betikoa ere aipatzen du. Eta...
Betiko etxea.
Betiko etxea, bai. Eta galdera ikur bat, sustut, zer defendatu behar dugu aresti. Eta hor, hartzen du, beraz, poesia egitura pixkat arestirena, baina beste hitz batzuekin, bere hitzekin. Eta bukaera atxemaiten du bizikia dirazgarria, eta azkenan etxearena ere eskoalegian.
Simbolikarena, beraz, bai, badar ere.
Gure kulturan, gure eskualdunentzat etxea zen importanta den, eta hori dena. Eta hor, behor, galdera, da ordea zer gertatuko da, ezin badut nire betiko etxeko arroka irurik ordaindu. Hala, zenta hor, hori bete-betean gure gaur egungo etxe bizitza problematikan sartzen gaitu, alokairuarena...
Errealitatera ekartzen gaitu, bere poemekin.
Errealitate, gaurko errealitate bat, zenta, bai, etxearena segitzen du importanta izaitan, baina ezintasun hortatik idazteari egokia iduritzen zait, eta liburuan badira enitz, beraz bada iraganari begira iraganeko poete mintzu zaie, baina gero bada ere gaurko problematikak ekartzen ditu, dela zabortegiaena, gero migrazioarenak, badira kapitalismoari buruzkoak edo zulodun zapatak deitzen den bigarren parte hortan. Eta badira dudak ere, bada lanaren kezka, badira poema batzu intimoagoak direnak. Eta gero bada beraz hirugarren parte bat gehiago berak esplikatu du hor berriako ilkarrizketa irakurri baitiot, baikortasun bat baina izan transmititu. Eta horiek badira gehiago bukaeran. Baina gero borroka jarraitzeko baikortasun bat bada ere. Maiatz argitaletxak dio argitaratu liburua. Eta Lucien Etxezarretak aipatu izan du aurkezpenean borrokarako deia badela. Eta Magik Sarasua Laskarraik. Bai ezatzen du hori dela. Eta horrentzat ere idazten duela. Beraz hori bada.
Helburu batekin, beraz argitaratzen ditula olerki horiek uste duzu edo...
Ordan, elburuak, bai, hasteko nahi du, engaiamendu hortatik idazten du, eta hori esplikatzen du. Nik hasteko irakurle bezala hartu dut, nire bizipinetatik hartu ditut, eta beraz hartzen ditut, ez dakit, gero borrokak hainitz bide arditzake, eta nik hori dut bizikimaite poesian, sustut, da, aski lauso dira zuk irakurtzeko nahi duzun bezala, eta askatasun hori emaiten du poesiak, beraz... Hora, borrokarako dei horrek hartzen alditu mila horpegi, eta ez da baita espada, biziki galdera hona da. Baina ez dakit, norbaitek idazen badu intentzio batekin, gero zuk hartzen duzu, eta ez da bakrik intentzio hori, deia, ene ustez, baina berko nuke elkarrizketatu jakiteko. Gainerat nik dutana hor, da nik berroita lau urte ditut orain, eta beraz zaharrago naiz, eta gazetasuna gilean dut. Beraz, yes. Gazetasunetik irakor, begiratzen dut, gazetasunetik idatzea diren gauzak, beste begi batekin irakorzen dut, adibide bat emaiteko. Baina beti eder da.
Eta justu poesia bere orokortasunean hartzen badugu, ni lehena beti erran baitut ez nizala poesia zale eta badaolako ez da hain erresa eltzea, poesia irakurtzea, konprintzea ere batzutan, edo zer diozuzuk, zer gustatzen zaizuzuk zuri poesian.
Alderantziz, gainerat gaur egun maite dugu fite labur, behar fite labur, eta ez da konfleksurik ukan behar uste dut, eh? Adibidez, genat ez da egia, ez da kantu guziak nunbait poesiak dira. Naiz eta gero musikak laguntzen duen, eta behar bada utzian irakurri bazinitu hitzak entzungabe musikak ibilean behar bat zinen hola hartuko, baina bai, dena den poesia bizirik da... Poxa, ez da inoiz lehen. Bainan...
Punka bezala.
Hola. Eta genat eskoharatik, oinu ederratxe maiten duzen, eta emaiten ditu beste leio batzu idekitzeko aukera, hitz batzu zarzintuzo bat abesten onduan, eta beste sentsu bat ardezakete, edo sentsu bat zukezin nuena suposatuko. Hor, izen burua bera, biagaren egietan, atxerekin da hor, beraz biagaren...
Hegietan.
Hegietan, normalki, bainan... egietan atxegabe ere bada joko bat.
Bai.
Eta hori bakriko deia izen burutik. Eta biaja, baina adibidez bizkaitarret, batzutan hori hartzun egiten dit, biaja da lana ere.
Ah, bai.
Bai, lana biaja, behar duzu egin behar duzuna,
bai.
Sentsu hortan. Eta kasuntan, iduritzu zitzaidan niri, pertsonalki,
Zkuri ikusi duzu irakurtu
duzu. Bai, berroezu bat ere, adibidez, berroezu bat ere hori berentzatu. Baina ni libre naiz hori ikuste. Eta zetan lanari buruz baitira gugueta batzu eta poema batzu, hara.
Bon, ebe biharren hegietan Madi Sarasua Laskaraien liburua maiatzen argitaratua eta genera hor ondoko asteburuan aurkeztuko du edo eginen du errezitaldi bat naski Larzabalen?
Bai, irailaren 29an Larzabaleko espeletenean 5:30 eta beraz Madi Sarasua izan da eta beraz Martin Bidaur ere bai eta musikarekin ara, eta ondutik pintxota atrago.
Eta justuki, zatiño bat hemen entzuten dugu, grabatua izan zena, eta xarean atxamaiten alduzuna, ere nahi bozu YouTube-en, bada, horren erdi bateko saioa. Eta beraz entzuten dugu, lehen aipatu duzun olerkia, Nora Arbelbide Milesker, zanuntza?
Berdin.
Fusilatu zintuzten paretaren aurrean bizina izlauaxeta. Kainoi kolpelatza sorberria joaz, egazki negoak, odei lapurdoaz. Kale zulo gorpu grisez estaliak, zuaitz eiartuan nir-nir igaliak, beharren denean jendea herrian, ametxen borroka arma hotx larrian, mundu honez beste egiteragoaz. Ioztu bezperan txindor baten txintak, bizinaiez dagur goizargi liraina. Gudan jaus nadila zuzentzaren alde, koldarrentzat utzi bainila usaina. Ihintz lainori gabe soa gugan dagi, gazte dizolia eutxi lurramari, bera bezainonik ez dauka ludiak. Badara maizkigu opazko musuak askatasun atxak betiko biltzaitzan, gure hon nahiaren besarte gozoan, zuzentzaren maitez, hil zintuztenekin, isuri dadila bizi iturria odol arrosekin. Ibildabilenak zaindu dagiala, hil zintzanen atxa, hil zintzanen ahala, gorputz hauek bizi bitez, bizi indar naroan, herri askatuen egunan dira artea.